Puzzle. Puzzle. Tükk õiges kohas.
Tere armsed raadiokuulajad! Alustame noorte saatega Puzzle. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minuga koos on siin Pereraadio Tartu stuudios Timo Svetko ja Valdo Lust. Tere tulemast!
Tere tulemast!
Tere!
Kõige paremini oskavad inimesed ennast ikka ise tutvustada. Millega te igapäevaselt tegelete?
Mina olen siis Timo Svetko, olen igapäevaselt koguduse õpetaja. Hetkel vastutan nii Tartu Maarja koguduse eest kui ka Rannu Püha Martini koguduse eest. Nii et koguduse töö on minu põhiline töö. Ja muidu olen ikka pereisa ja suur pere on hoida, et olen 4 tütre isa ja abikaasa on kooliõpetaja. Nii et ka töövälisel ajal jätkub palju tegevusi, et kindlasti kogudusõpetaja üks oluline ülesanne on pidada meeles, et tuleb perele palju tähelepanu osutada ja et pere saaks ka kindlasti teenitud ja siis tuleb koguduse teenimene, et need asjad peavad kõik tasakaalus olema.
Tere, mina olen Valdo Lust.
Ja minu igapäevane töö on siis politsei ja piirivalves. Olen politsei ja piirivalve ameti peakaplan ja tegutsen rohkem siin Lõuna-Eestis, et Tartud, Viljandid, kõik need Lõuna-Eesti linnad. Ja töö on pühendatud suuresti politsei ja piirivalve ameti töötajate toetamisele, nende tegemistes, nende ettevõtmistes. Sageli tuleb ka politseitööd teha, tuleb minna ja sinna, kus on abivajajad, et kodanikud, kes on ette sattunud, kui on midagi juhtunud, siis tuleb minna sinna piirkonda, tegutseda seal. Töö on väga põnev, olen seda juba teinud mõningase aja ja siia maani ikka on nõnda, et leian need üllatusi ja avastamist ja õppimist on vaatad aina rohkem ja rohkem. Olen ka perekonna inimene, peres kasvab poeg ja tütar, abikaas on meditsiinilaborant ja oskagi öelda, et kumb nüüd siis on see põhiline tegevus, ma arvan ikkagi nii, et nendes peab olema väga hea balants, kui sul on need tegemised, mis on peres vaja teha tehtud ja need korras siis oled sa ka oma töös edukas ja toimekas ja nii, et samamoodi pean need mõlemaid ülitähtsaks nii tööd kui ka perekonda.
Tänases saates räägime mitmest põnevast teemast, nagu vaimuliku ja kaplani ja abipolitseiniku ametitest. Alustame aga algusest, ehk teie usuteede algusest. Kuidas te jõudsite usu juurde?
Jah, mina ei kasvanud kristlikus peres. Kuigi väiksena ei olnud meil ei peres, ega ma ei mäleta ka, et suguvõsas ei olnud kellelgi usu vastu midagi. Et pigem oli pooldav suhtumine jõuluajal. Mäletan, et jõudsime ikka kirikusse, kirik oli puupüsti täis. Hetkel meenub just Tapa kirik, seal lähedal oli maakodu, kus suguvõsast paljud koos käisid. Ja et kokkupuude oli olemas, aga usklikuks sain alates 2011. aasta jaanuarist, sellepärast, et see oli see aeg, kui olid minu elus väga keerulised, aga ka olulised sündmused. Nimelt 13. jaanuaril 2011. aastal suri minu isa, mis pani mind mõtlema, arutlema igavikuliste küsimuste üle, nii et hakkasid tekkima küsimused, hakkasin mõtlema ja eks muidugi tagantjärele saan ma nüüd aru, et Jumal sai minu kätte. Nii et paraku ka sellised rasked sündmused võivad alles hiljem tagantjärele vaagides osutuda positiivseteks, seda enam, et mitte ainult mina ei saanud usklikuks inimeseks, vaid meie peres mitmed inimesed, et see oli tõeline vaimulik ärkamine meie peres, minu lähedaste seas. Ja alates sellest ajast olen tõsiselt võtnud kõike seda, mis on Jumalaga seotud. Olen tahtnud ikka teada saada Jumalast rohkem, olen tahtnud, et see side Jumalaga tihedam oleks, olen tahtnud Jumala riigi tööd teha, et kuidas seda head evangeeliumisõnumid inimesteni viia, aga ka lihtsalt inimestele toeks olla ja neid abistada, et kuidas oma elu elada siis võimalikult täisväärtuslikult. Aga selline see teekonna algus on olnud.
Minu nooruspõlv, lapsepõlv jäi ka sügavasse nõukogude aega ja eks need kokkupuute punktid kirikuga olid üpris ahtrakes, et minu isa küll oli mitmendat põlva õigeusu kirikuga seotud, oli seda kuni elu lõpuni, kuid mingit sellist väga aktiivset suhet meil kirikuga nooruspõlves ei olnud, aga võib-olla kõige olulisema tõuke nende mõtete ja selle teekonna käimisel andis üks eriline sündmus, kus mind kutsuti Randvere kiriku põrandat restaureerima. Ja siis me elasime sõbraga, elasime ja töötasime seal kirikus mitu nädalat. Oli aega mõelda, oli aega seda kiriku olustikku tunnetada ja seda endast nagu läbi lasta. Mäletan seda kokkupuudet siis kirikuga nagu siis väga tugevat sellist säravat hetke. Ja eks hiljem see aina süvenes, olid otsingud, olid mõtted ka mida õppida. Nada viisi sai võetud teoloogia õpingud ette ja võib-olla selle kõige tugevama kasvu andis just Luteri kirikus väga hea tava, et tudeng läheb pastoraati ja elab ja siis mingi koguduse pastoraadis õpetaja juures mõned ajad. On selline õpilase ja õpetaja suhe või mentori ja õpilase suhe ja minu esimeseks mentoriks ja kõige olulisemaks mõjutajaks oli siin Ivo Pill, Sangaste koguduse õpetaja. Ja noh, võin küll kindlasti öelda, et see osa, mis nüüd õpingutes sai omandada, see oli kindlasti tähtis ja selline vundament, aga maja ikkagi ehitas Ivo Pill oma siis kogemuste ja oma siis pikkade selliste loengutega ühele teoloogia tudengile. Hiljem sai veel oma eluteel kohatud oma head sõpra ja mentorit Jaan Jaanit, kes on nüüd igavikku kutsutud. Eks temagi oli see inimene, kes kinnitas kõike seda, mis olid õpitud ja kogetud. Ja nõnda viisi on see minu jaoks ainuomane tee olnud. Olen sellele mõnikord tagasi vaadanud ja imestanud Jumala plaani, et just seda viisi ühe suhteliselt skeptilise õismi poisi puhul siis tehakse plaan, kuidas moodi see asi peaks nii välja nägema, et temast saaks lõpuks vaimulik.
See mõneks ajaks pastoraati elama ja õppima minek on küll tore komme olnud. Kas see võiks ka tänapäeval olla nii?
Mina ei kujuta teistmoodi ausutada seda ette, sest see on ju järjepidevuse hoidmine, et eks ju need mentorid on omakorda saanud oma õpetuse mentorite käest, nii läheb see aastakümned sadu tagasi ja õppida elama, kuidas elab üks külapastor, teise pastori ja hea kogenud venna kõrvalt. Noh, see on väärt haridus.
Jõudsimegi juba õppimise ja valikute tegemise teema juurde. Kui olite gümnaasiumis ja pidite tegema valikuid eluks, kuhu edasi õppima minna ja kelleks saada, siis millised olid teie soovid ja kuidas need teostusid?
Jah, minu jaoks oli gümnaasiumi lõpp väga, väga põnev aeg. Et ühest küljest sai õpitud Nõo reaalgümnaasiumis, kus olid tugevalt esindatud reaalained, palju sai matemaatikat, füüsikat, keemiat, aga ka arvutiteadust õpitud ja isegi astronoomiat lisaks. Aga tuleviku suund minu jaoks oli ikkagi humanitaarainete suund, et ma mõtlesin, et ma ei jää reaalainete peale, aga ei olnud selgust. Huvitaval kombel ühe variandina oli plaan minna sisekaitseakadeemiasse, kus juures just politsei erialale, et ma nüüd tagant järele mõtlen, et järelikult polnud veel aeg. Järelikult polnud aeg selle valdkonnaga kokku puutuda, vaid Jumal oli oma plaan, et kui siin oli juttu Jumala plaanist, siis tõesti seda tulebki osata näha oma elus, et Jumal korraldab asjad kuidagi teistmoodi ja paneb meid õigetesse ülesannetesse õigesse kohta sel ajal, kui see on oluline, vajalik ja nende kogemustega, mida me selleks ajaks saame. Aga neid valikuid oli veel, noh esiteks, kuna ma olen rahvusvahelisel venekeele olümpiaadil saanud kuldmedali, küll 10. klassis, aga seda olümpiaadi korraldatakse mitme aasta järel ja sellepärast mul oli võimalus tegelikult valida ka Tartu Ülikooli või siin saada ilma konkurssida ükskõik missugusele erialale. Selle tõttu oli valik väga lai. Teised valikud olidki õigusteadus, oli psühholoogia, mida ma kaalusin. Asi lõppes nii, et lõpuks läksin õigusteadust õppima. Aga tulevikus see teekond muutus. Tuli pedagoogika, tuli hiljem teoloogia õppimine ja siin ma nüüd olen koguduse õpetajana. Et teoloogia on olnud ikkagi see, mis on algusest lõpuni põhjalikult läbi käidud, mida olen õppinud. Nii et selline see teekond on olnud.
Ja minu siis haridus on omandatud põhiliselt Vestolmi gümnaasiumis Tallinnas. Ja eks see oli selline lagunemise aeg, üks ajast oli otsa saamas, teine ajast valgamas. Seda oli tunnetada ka sellises õppetöös, nii mõnigi kord mõni hea õppejõud või õpetaja kadus ära silmapiirid, sest olid teised väljakutsed või segane aeg oli. Väga palju sõltus tegelikult selles aine omandamisest ja sellest, kes oli sul gümnaasiumi ajal õppejõud, kui palju ta suutis seda ainet sulle huvitavaks teha ja minu jaoks väga põnev oli filosoofia. Oli väga hea filosoofi õppejõud ja see aine mind väga huvitas, aga mingil määral ka väsitas, sest oli väga põnev avastada uusi mõttekäike ja siis tekis jälle see trots, et lõppkokkuvõttes midagi ei ole püsivat, kõik on kahtus alla pandav ja kuidagi see filosoofia ei jõudnud minu jaoks sellel hetkel pärale. Ja mäletan siis seda suurt rõõmu ja avastust, kui ma jõudsin kristlike filosoofide juurde, kus oli tunda seda, et see mõttekäik jõuab tuumani. Et see puudutab väga sügavalt inimest ja see ei ole ainult selline mõtteharjutus, vaid see on tõesti teekond, kuhu on mõtleja asunud käima. Ja see viis mõttele jätkata õpinguid teoloogia alal ja eks nende otsinguid ja mõtted oli muidki, aga ja ka sisse astumise proovimis oli muidki. Aga ma arvan, et võib-olla siin oli mängustatud ette määratus, et mõned pettumused pididki saama selleks kogetud, et minna just seda teed. Nii et jällegi tagantjärgi vaadates, nõnda viisi selleks minu mõelest väga loomulikult jõudsin teoloogiliste õpinguteni ja see oli põnev.
Millist rolli mängisid teoloogilised õpingud teie jaoks ja kuidas on toetanud teoloogiline haridus hilisemas elus?
Kahtlemata teoloogilised õpingud on mänginud väga olulist rolli. Mina jõudsin õppimiseni selliselt, see on ka üks huvitav lugu, et kuna ma hakkasin nii huvituma piiblist, hakkasin ise piiblit lugema ja uurima ühel hetkel abikaasa ütleb, et noh, et mis sa siin üksinda ikka loed, et mine siis juba õppima. Ja see oli nii huvitav, et Usuteaduse instituudis oli just talvine sisseastumine, seal olid ümberkorraldused 2012 aasta algus oli, kui mina läksin sinna õppima. Ja täpselt langes siit asjaolud kokku ja sain minna õppima ja see on olnud väga oluline teekond, et ma rõhutan ka seda, et see ei olnud lihtsalt üks teadmiste omandamine, selline tuupimine või et käid lihtsalt loengutel ära, vaid tõesti Usuteaduse instituudil olen väga tänulik. Need ajad, kui sai seal oldud, seal oli distants õppe küll, aga olid õppesessioonid ja siis oli võimalik koha peal ööbida, tõesti elada seal koha peal, kõik need palvused, väga erilised õppejõud, kellega siis kokku puutusin, et inimeselt inimesele õppimine on väga oluline, et ma sain väga palju teada, aga ka väga palju sellistest olulistest väärtushinnangutest sain osa, mis on siia maani mind kandnud ja mida ma siia maani oluliseks pean, et selline tõeline vaimulik kasvamine toimus seal. Ja ega need õpingud ei ole ju läbi saanud. Tegemist on ikkagi eluaegse õppimisega. Et teoloogia õppimine üks asi on jah, et lõpetad kooli ära, kirjutad nii bakalaureuse töö, hiljem magistritöö, aga õpingud ju tegelikult jätkuvad ja see ongi suur rõõm, et koguduse õpetajana kogu aeg saan õppida, kogu aeg saan jutlust ette valmistada, jälle lugeda, mõelda, et tegeleda sellega, mis mulle ka väga meeldib. Piibli uurimine on väga huvitav ja piiblid on hea ja meeldib lugeda.
Ja mina alustasin teoloogiaõpinguid Teoloogia Akadeemias Tartus ja mõningase ajapärast jätkasin õpinguid Usuteaduste instituudis ja seda siis juba koguduse praktilist tööd tehes ja nõnda viis oli hea siis käia sessioonidel ja seda praktikat siis kiinnitada teooriaga ja vastupidi saadud siis teooriat ja neid teadmisi, mis uuis sai siis kohe minna ja praktikas siis läbi katsetada. Et samamoodi ja mäletan seda suurt vaimustust teoloogiaõpingute alguses ja seda head kogemust ja mäletan ka seda, et tegelikult väga olulise osa sellest haridusest ma siiski liigitaksin selle just see sama kaastudengitega läbi käimisele, et kõik need mõtted ja tarkused tuli ju üksteisega läbi arutada, läbi katsetada, läbi vaielda ja selline mõnus akadeemiline seltskond, see oli see, mis ka kindlasti kutsus sessioonidele ja seda õpingutega tegelema. Et eks see teoloogiline haridus annab ju selle baasi, eks koguduse tööle minnes jääb ju vaimulik sageli suhtes, et mingil määral ikkagi üksikumaks, kui ta on olnud seda koolis ja siis peab kõik see, mis on koolis omandatud, kandma. Et peavad need teadmised kandma, aga peavad kandma ka need head kolleegi suhted, mis on teiste vaimulikega, õpingute kaasastega, nendega kokkusaamisel jagada seda, mis on tehtud. Ma arvan, et kõrgkoolis õppimise osas on kindlasti väga oluline osa, see baas on see akadeemiline osa ja teine osa on see akadeemiline läbikäimine oma õpingu kaasastega.
Kuulame vahepeal muusikat.
Pusle.
Te kuulate saadet Pusle. Stuudios on Timo Svetko, Valdo Lust ja Laura Jõgar. Enne muusika kuulamist rääkisime sellest, millist rolli on mänginud teie eludes teoloogiaõpingud. Nüüd aga tuleme järgmise teema juurde, milleks on politseikaplani töö. Tegutsete politseikaplanaadis. Valdo, sina oled Politsei- ja piirivalve ameti peakaplan ja Timo, sina oled politsei abikaplan. Kuidas tee teid sinna viis?
Jah, minu jaoks on see olnud huvitav teekond. Ega ma ei arvanud, et mu tee siia kuidagi välja jõuab ka politsei ülesannetesse või et saan kuidagi selles töös toeks olla oma teadmiste ja oskustega. Aga vaatan siin Valdole otsa ja tänuliku meelega, sellepärast, et just nimelt Valdo oli see, kes kutsus mind töövarjupäevale, nii et mul oli lihtsalt võimalik töövarjuna käia Valdoga kaasas ja see oli väga huvitav päev. Küll saime politseautoga vilkuritega sõita ja küll olid olulised koosolekud, olid olulised inimestega kohtumised, kus Valdol oli võimalus inimesi aidata tollaegsete siis keeruliste sündmustega seoses, mis tol hetkel olulised olid. ja mul oli võimalus siis muidugi nende inimeste loal ka olla seal juures ja näha kaplani tööd lähemalt. Ja see avaldas muljet, et on võimalik nii eriliselt ka praktikas kaasa aidata, inimesi aidata, olla toeks sellises valdkonnas, kus tegeldakse ju väga keeruliste olukordadega, kus inimesed tõesti vajavad abi ja kus vaimulik võib olla toeks just sellega, et meil on oma südames ikkagi lahendatud need olulised eksistentsiaalsed küsimused, kõik, mis puudutab surma, kõik, mis puudutab kannatusi. Jah, meil ei ole lõplikke vastuseid, aga me oleme mitmed küsimused ikkagi endale selgeks teinud ja seetõttu saame anda oma panuse nende inimeste abistamisse, kes abi vajavad. Ja kuna valdkond on ka huvitav, ma pean tunnistama, politsei valdkond isenesest on huvitav, siis mul tekis huvi, ma hakkasin rohkem uurima ja ühel hetkel jõudsin selleni, et läksin abipolitseinikuks. See oli kindlasti oluline muutus minu elus, väga olulised koolitused, väga huvitav praktika, sest et ma läksin abipolitseinikuna hiljem ülesannetesse, kus ma saan olla toeks just oma teadmiste ja oma oskuste pagasiga. Et abipolitseinike on ju väga erinevaid. Abipolitseinike tööliin on juba selline, et iga ühiskonna liige, kes siis sobib abipolitseinikuks, seal on teatud kriteeriumid, et saab olla toeks just oma teadmistega, olgu ta kooliõpetaja või minu puhul siis nagu ma olen vaimulik või keegi teine omal erialal või ka tehnilised erialad võivad esindatud olla, et abipolitseinike on erinevaid vaja. Ja selliselt see teekond minu jaoks algas ja üsna ruttu tulid ka kaplani ülesanded seoses sellega, et tuli praktikat piisavalt, aga muidugi ka tänu Valdole, kes ka suunas teatud ülesandeid mulle, mis mulle tol hetkel sobisid, sest et kõike ei saa kohe suunata, päris palju on ikkagi õppida ja jätkuvalt on palju õppida. Aga selliseid jõukohaseid ülesandeid osasid asju sain koos Valdoga teha tema kõrval, see on ka väga oluline õppeprotsess olnud. Ja nii olen saanud tutvuda siis kaplani tööga, et olen saanud siis abikaplanina abiks olla.
Jaa, pean ütlema, et Timo mitte ainult ei õpi, vaid ka õpetab. Mul on selles võttes väga hea meel. Timo on minu kõrval heaks toeks abikaplanina. Aga mina jõudsin väikse ringiga tagasi Eestisse siis 2007 ja oli siis ka küsimus, et mis on see töö ja kutsumus, mis Eestis edasi teha. Olin olnud mõni aeg siis Inglismaal Eesti koguduste vaimulik ja naastes siia siis pidin leidma uuesti selle kutse ja selle koha, kus siis ma oma oskusi ja omandate teadmise saaks rakendada. Eenevalt oli mul olnud kontakt Tõnis Nõmmikuga kaitsejõudude kaplanaatide osas, aga oli nõnda, et oli parasegu loomisel politsei kaplanaat ja nõnda viisi avastasin ennast varsti politsei kaplanite esimeselt sellised kursuselt, kus siis Ameerika politsei kaplanid õpetasid oma kogemust ja pikaajalist kogemust, mida siis üks politsei kaplan teeb. Ja kursuse lõppedes oli täiesti loomulik, et kursuse lõpetanud läksid politseikooli. Ja kuidagi moodi see nõnda viisi toimus, et ega sealt sellist mahaastumise võimalust väga palju enam ei olnudki. Ja nõnda viisi me jõudsimegi siis politseikooligi. Ja see oli ikka oma jagu julgustükk alustada täiesti uue kaplanaadiga. Et hea kindlus oli siin Tõnis Nõmmiku teadmistest ja sellest kogemusest. Esimene politsei peakaplan Jaan Jaani oma elukogemusega mõjutas väga, et me selle ikkagi ette võtsime. Ja nõnda viisi see algus sai. Et ega mulle selle politseiga mingisugust suurt kokkupuudet ju eelnevalt polnud olnud, aga noh, juba politseikoolis oli näha, et politseis on väga toredad inimesed, kes tegelevad väga oluliste teemadega. Ja need esimesed kogemused ka politseikaplanina näitasid seda, et see on üks amet, kus põnevusest puudust ei tule, kus sinu usk ja veendumused pannakse väga praktiliselt proovile, kus ootused sageli on väga kõrged, samas sa saad teha midagi, kus sa näed, et sa saad tõesti olla abiks inimestele, oma kolleegidele. Eks see tunne ongi toetanud ja hoidnud seda ametit. Muidugi head kolleegid, head sõbrad, kes on olnud alati toeks. Nõndaviisi on see algus olnud ja mul on väga hea meel, et ma olen saanud oma vaimuliku tööd teha sellises asutuses politseis, nüüd siis ka juba palju-palju aastaid politsei- ja piirivalve ametis. See on vaimuliku töö ühes riigi asutuses ja see on võimalus teha seda sama tööd, mida ma olen teinud, siis selles vormis.
Väga põnev. Millised on teie argipäevad politsei töös?
No, argipäev võib olla väga erinev. Sõltub sellest konkreetsest ülesandest, mis sellel päeval on, või ülesannetest, mis on. Ja ega ühtegi samasugust päeva ei ole. Võib ka öelda, et ühtegi samasugust olukorda ei ole. Et kõik sõltub ikkagi konkreetsest situatsioonist ja eks see ongi oluline sobituda konkreetsesse olukorda, lahendada olukord selliselt, et see tulemus võimalikult hea oleks, et tuleb palju läbi mõelda, tuleb palju ette mõelda. Noh, eriti mis puudutab kriisisituatsioone, sellepärast, et inimesed on seal haiget saanud ja enamasti on need olukorrad, kus väga palju on haiget saadud ja inimesed on väga traumeeritud, aga siis tuleb iga samm ette mõelda. Iga sõna loeb, mida sa ütled, iga tegu loeb, iga žest on oluline ja samuti ametnike, politseametnike toetamisel, et olla tõesti nendele toeks ja abiks, sest kui sa toeks ja abiks ei ole, kui sul jääb oskustest, teadmistest puudu, siis sa võid hakata hoopis segama seal kuidagi seda politseitööd. Et mina olen just abikaplanina ja ka üldisemalt abipolitseinikuna tegutsedes väga palju neid asju läbi mõelnud, et sinus peab ikka abi olema selles olukorras ja seetõttu tuleb kõik väga hästi läbi mõelda.
Ja ma võib-olla ka siin parandan, et politsei kaplanina ei saagi rääkida nii väga tööpäevast või võib-olla peaks nimetama see öötööpäevaks. Et on küll tõesti planeeritud tegevus, et kalender on neid päris täis, aga kuidas see päev lõpuks sul välja näeb, see ju kõik sõltub sellest päevast. Üks järgmine telefonikõne võib sind viia teise Eesti otsa ja sündmused sind kaasa arata nii, et sa oled järgmised nädal aega ühe sündmisega seotud. On ka selliseid perioode, kus saad rahulikumalt mõelda nüüd analüüsida, mis on toimunud, ka ütleme ennast koguda, et siis jälle järgmiseks nii-öelda sündmuseks valmis olla. Et mäletan ainult seda, et ükskord olin ka ühes noorte tunnis ja telefon kogu aeg helises, rääkisin noortele kaplani tööst. Ja see vaimulik, kes mind siin oli kutsunud, ütles, et sa tegelikult ise ka ei saa aru, kui põnev töö sul on. Et olin tõesti ühte sündmuses kaasatud ja pidin seda pisut tähele panema, mis telefonikõned mul tulevad. Ja siis see kõik tundus kõrvalt vaatajatele väga põnev. Minule oli see mingil hetkel suhtes raske kahte asja korraga teha, aga see kõrvalt vaataja pilk oli, et tegelikult ilmselt sa ise oled ära harjunud sellega, aga see on nii põnev, mida sa teed. Ja nõnda viisi tõesti ongi, et olen kutsunud häid inimesi siis töövarju päevale, et nad võiksid ka näha, mis see töö on, tutvuda sellega, näha neid inimesi. Ja ka töövarju päevadel ma olen öelnud, et see päev saab olema täpselt selline, nagu see saab olema. Ja mis kell me lõpetame, see selgub alles päeva lõpus. Nii et põnevust on, veel kord, on ikka võimalik oma elu planeerida ja päris nii ei ole, et kõik toimub nii, nagu siis see päev toob. Aga sageli on nii, et tuleb ka koju helistada, öelda, et jõuan hiljem koju, sest et on sündmused või vestused, mida ei saa edasi lükata. Et need asjad tuleb siis perega läbi arutada ja tuleb leida ka see aeg, et see sama aeg siis ka perele tagasi anda.
No kui pikk on kõige pikem tööpäev olnud?
No see töösel peab välja minema, see on ikka, noh, seda tuleb ikka ette paraku kuus mitte üks kord, vaid mitu korda. Ja miskel siis tagasi jõuad? Ja kas hommikuks oledki tagasi, see sõltub ka sellest. Praegu hetkel niimoodi jään otseselt vastuse võlgu, on sündmusi, mis kestavad mitmed päevi. Et võib-olla see kõige raskem hetk ei olegi nii pikk, aga see kõik tegevus, mis kaplani tuleb teha selle sündmusega seotud, võib kesta päevi, isegi nädalaid. Kus sa oled hommikust õhtuni ühe sündmusega seotud, ühe ringi inimestega, kes selle sündmusega on seotud ja mõjutatud, ja siis jah, on mõnikord olen tundunud sellist tunnet, et vaatad järgi, et see üks nädal on olnud nagu üks pikk tööpäev.
Kuidas konkreetsemalt te saate siis neid kriisiolukordi lahendada? Mida on näiteks ette tulnud?
No sageli on ju nõnda, et seal, kus on midagi juhtunud, midagi traagilist juhtunud, midagi rasket, politsei kutsutakse kohale selleks, et inimesed saaksid abi, et midagi edasi ei juhtuks, aga siis tuleb vaadata, mis abi need inimesed vajavad, kes sellesse sündmusesse on seotud. Ja siis tuleb vaadata ka seda, et mis abi vajavad need politseinikud, kes on sellele sündmusele reageerinud. Et meil on väga hea väljaõppega politseinikud, meil on väga valitud politseinikud, aga igaüks on ikkagi inimene ja igaüks vajab toetust ja igal ühel on omad piirid, et ükski politseinik ei ole rauast, vaid tal on samamoodi vaja toetada teda inimesena ja nõnda viisi on see kaplani töö on üks kuulamine, nõuandmine ja nagu me ütleme, et kaplani üks põhiline tööriist on olla kohal seal, kus teda vajatakse.
Just olla kohal, olla toeks inimestele ja see tugi võib olla väga erinev, et see sõltubki olukorrast. Jah, nagu Valdo ütles, et põhiline on kuulamine ja see, et sa oled inimese jaoks olemas, et sa aktsepteerid inimest, et sa aktsepteerid tema olukorda ja kõik, mis inimene ütleb kriisisituatsioonis, seda ka tuleb kõike aktsepteerida, sest et me keegi ju ei tea, kuidas meie käitume kriisiolukorras. Inimesed käituvad kriisiolukorras väga erinevalt ja see kõik kuulub selle olukorra juurde. See ongi see olukord, millega tuleb tegeleda, siis inimene, kellega tuleb tegeleda, kaplan seda tööd teeb, aga ma tooksin veel ühe aspekti välja, mida mina vaimulikuna oluliseks pean. Et üks asja on see praktiline töö ja siin on väga palju nüantse, aga teine asi on see, et kaplan seal sündmuskohal olles saab alati palvetada. Oma südames ta saab alati nende inimeste eest palvetada, selle olukorra eest palvetada. No vahel võib juhtuda, et inimesed ka ise ütlevad, et nad soovivad palvetada, et see saab koos inimesega palvetada. Aga ma ei tea, kui palju ettekujutust on. Ega inimesed ise ei tea, et kaplan nende eest palvetab. Mul on hiljem olnud selline vestlus, kus inimene on öelnud, et see on nii oluline minu jaoks nüüd, et tol hetkel keegi seal sündmuskohal selles olukorras palvetas, sest et keegi teine ei osanud palvetada või see inimene ise ei osanud palvetada või ta ei tea, et keegi oleks osanud palvetada. Et me saame vaimulikena ikkagi minna nendesse olukordadesse, kus ma usun, toimuvad ka mitmed vaimulikud võitused, et me saame ka siin toeks olla ja palvel on oma jõud. Palvel on väga oluline tähendus.
Ja loomulikult ega kaplanina ju kui palju olen ka seda peale mõelnud, et on siis seda meie jõudu, millega me aitame inimest ja kui palju on seda, mida me just vahendame. Oma jõud, ma usun, igal kaplani on ikka üpris piiratud ja väeti, et meie üks suur tööriist on tõesti see, nagu Timo ütles, et meie ju viime ühe sõnumi kohale, mis on meist palju suurem. Ja ka minu praktika on see, et juba sündmuskohale minnes autosõit on see hetk, kus ma ennast ette valmistan selleks, mis toimub, kuigi ma täpselt alati ju ei pruugi ette kujutada, aga sinu hulka kuulub alati ka palve. Et selle autosõidu juurde sündmuskohale sõites, see on alati ka palve.
Kui palju on teil võimalusi kaplani töös rääkida Jumalast ja piiblist?
Jaa, see on tõesti hea küsimus. Et kaplan tuleb kohale, siis ikka tavast, kas keegi naljatades ütleb, et näed, püha isa tuli, et nüüd oleme hästi korralikud ja vaatame, mis me nüüd räägime, et oleme ettevaatikud. Aga see on selline huumoriga. Eks seda tööd on ka palju tehtud ja meie kaplanite üks väga suur siis selline privileeg on see, et me oleme oodatud politseautosse, me oleme oodatud piiri peale, oleme oodatud oma inimeste juurde ja neid tundi ja tunde koos tööd tehes, olles nendega koos sündmustele reageerides, rasketes oludes üks teise kõrvale seista, see loob selle väga tugeva sideme, kus me saame üksteist usaldada ja üksteist aksepteerida. Kaplan ei ole kindlasti misjonär, et selleks on teised inimesed. Kaplanil on hea võimalus teha ka leeri ja olla toeks inimestele religiooni osas siis, kui inimesed selleks soovi avaldavad. Muidugi me peame olema siin ka ise tähelepanelikud. Eks see Eesti ühiskonna suhtumine religiooni üldse on selline ettevaatlik ja ma usun, et siin on kõige paremaks relvaks see, et kaplan tunneb ise oma inimesi. Et on väga religioosne inimesi, on väga sügavaid vestlusi. On sellist lihtsalt aktsepteerimist , on ka seda , et kus öeldakse , et see religiooni teema ei ole minu teema , aga inimesena oled sa siia alati teretulnud , et ma usun , et siin me oleme pisut sellise seisukohas , et oleme kreeklastele kreeklased ja nõndaviisi me toimetame .
jaa , ma täiendan siinkohal Valdot , et tähendab , kaplan peab tõesti inimesi tundma ja peab tunnetama olukordi , mida mingis olukorras kõneleda ja seda just selle tõttu , et jah , me suhtleme väga palju nende inimestega , kes ei tea üldse kirikust või jumalast . noh , isegi vaimsustest mitte midagi , et võib-olla mingisugune ähmane ettekujutus on ja siinkohal peabki olema sellist tarkust , ma usun , et Jumal juhatab meid ikka inimeste juurde . aga mida inimene selles olukorras vajab , ega meie sel hetkel alati ei tea ja kui ka tunnetame seda olukorda , siis tihtipeale ongi nii , et võib-olla inimene peab kusagilt väga kaugelt alustama oma teekonda või vajab hoopis mingit teistsugust abi mingis olukorras , et noh , me ei saa kohe asja tuumani jõuda või tegelikult nii nagu piiblis me teame ka , et on olemas vaimulik lihatoit , on olemas piimatoit , kellel on piimatoidu vajadus või noh , see on selline põhimõte lihtsalt , et inimesed on erinevad ja inimeste arusaamad usust on erinevad . küll aga mu kogemus näitab seda , et kui sa ikkagi lähed sinna politseinike sekka ja teavad , et on kaplan , seda ma ka alati ka ütlen ja inimesed teavad , et on kaplaniga tegemist , mingil hetkel ikka küsimused tekivad ja see on väga eriline . tihtipeale tekivad nad just siis , kui üks-ühele oled inimesega . et sellises suuremas seltskonnas võib-olla visatakse nalja , aga üks-ühele olles tekivad ka sellised tõsisemad küsimused . või vähemalt küsitakse siis seda , et aga miks sinu teekond selline on olnud ? kuidas sina selleni jõudsid , sest et ega mina olin ka kunagi väga kaugel Jumalast ju , et selles mõttes mul on väga hea samastada ennast nende inimestega , kes Jumalat ei tunne , sellepärast ma ise ka ei tundnud ja siis ongi , teatud teemad on keerulised , teatud teemad tunduvad tabuteemadena , teatud asju võib-olla ei tasu puudutada , aga samal ajal minul on nagu arusaamine sellest , kuidas nemad võivad mõelda , kuidas nemad võivad teada , nii et lihtsalt peab väga palju sellist tarkust olema igas olukorras , aga ma usun , et Jumal juhib kõiki neid olukordi , see ongi nii , nagu Valdo eelnevalt ütles , et see ei ole meie ülesanne kuidagi nagu mõelda neid olukordi enda jaoks , vaid see on Jumala juhtimine , et Jumal toimetab kuidagi meie kaudu salapärasel viisil ja ta annab need olukorrad . Need olukorrad tulevad vastavalt nii , nagu Jumal juhib .
jah , me peame ju tihtipeale tunnistama , et need inimesed , kellega meil on võimalik siis kaplaniga kohtuda , nende jaoks kaplan võib-olla on esimene vaimulik üldse , kellega nad pikemalt räägivad . ja sellega tuleb nagu arvestada , ette valmistada inimest ka selleks , et järgmisi küsimusi ta võiks esitada , tuleb olla valmis ka selleks , et küsitakse noh , vaimulike käest küsimusi võib-olla , mida me koguduse vaimulikuna ei ootaks ja selline on see kaplanitöö privileeg .
kuulame nüüd veel muusikat .
Kus oleks ma, kui su arm ei oleks kandnud mind? Kus maksma, kui su arm ei oleks hoidnud nii. Kus oleks ma, kui su arm ei oleks kandnud nii. Kus oleks ma, kui su arm ei oleks hoidnud nii. Kus oleks ma, kui su arm ei oleks kandnud nii. Kiidab sinu nime, su arv see kandnud on mind ja kannab edasi ka.
Te kuulete saadet Pusle. Stuudios on Timo Svetko, Valdo Lust ja Laura Jõgar. Rääkisime enne muusika kuulamist sellest, kuidas kaplanid igapäevaselt tegutsevad, kuidas nad loovad suhteid inimestega ja vastavad nende küsimustele. Aga mille poolest erineb kaplani töö psühholoogi või hingehoidja omast?
Ja seda on üpris tihti ka minu käest küsitud ja kaplan on vaimulik. See on meie alus, meie selline tugi ja toetus rajaneb kindlale usualusele. Teatud määral meie ju siht on ju sarnane või see eesmärk on sarnane psühholoogil ja kaplanil, ehk siis toetada inimest, aidata ja olla tal olemas. Et inimene saaks oma küsimustele vastused ja saaks nendes eluoludes, mis tal on, ka keerulistes edasi minna. Aga võibolla see tee on pisut erinev ja vaimulik on siiski hingehoidja. Me ei tee sarnased psühholoogiga, me ei tee teste, me ei hinda inimesi, me ei profileeri, me ei anna ka teatud sorti soovitusi inimestele, vaid meie kuulame. Meie kuulame, meie oleme kaas teekäijad selle inimesega. Ja nii võibki öelda, et me teeme võibolla sarnast tööd, aga meie teed on üpris erinevad selleks, kuidas me seda sihti lõpuks saavutame.
Jah, ma võibolla lisaksin siia kaks olulist aspekti, mis iseloomustavad just kaplanit ja üks oluline, ja see ongi oluline erinevus kaplani ja psühholoogi töö vahel, et kaplan on toeks, kui ta nüüd toeks politseiametnikele, politseinikele, siis ta osaleb ka nendes ülesannetes, kus politseiametnikud on, ta on koos nendega. Sellepärast ongi kaplani oluline, et ennekord jälle patrullis käia, et jah, et ühest küljest ma olen vaimulik, aga mingil hetkel ma olen politseinikega patrullis kaasas nendes ülesannetes ja see tekitab sellist ühtekuuluvustunnet. See tekitab ka politseinikes sellist teadmist, et kaplan teab, mida me teeme. Kaplan saab aru meie ülesannetest, kaplan saab paremini aru meist. Et see on üks asi, miks kaplani poole pole parem pöörduda politseinikul kui psühholoogi poole. Veel kord, need ülesanded on erinevad, psühholoogid on ka vajalikud, kõik need tööliinid toetavad üksteist. Ja teine on pihisaladuse hoidmine. Kaplanil vaimulikul on kohustus, ametist tulenev, ordinatsioonist tulenev kohustus pihisaladust hoida. See on äärmiselt oluline. See tähendab ka seda, et ükski ülemus ei saa kaplani juurde tulla ja küsima, et noh, mida siis tema alluv näiteks kaplanile rääkis. Kaplan ütleb, et ma hoian saladust. Ja kaplan ei pea ja ei tohi mitte midagi edasi rääkida nendest vestlustest, mis on omavahelised vestlused. Ja see on ka äärmiselt oluline, et just vaimuliku ametiga kaasneb see võimalus inimeselt, tähendab tulla siis kaplani juurde ja rääkida asjades nii nagu nad on.
Ja see pihisaladus on tõesti, mida peab hoidma ja hea on alati ka rääkida inimestele, tuletada meelde, et kaplan ei ole seotud ainult mitte pihisaladusega, vaid kaplan isegi ei tohi rääkida seda, kes on tema juures käinud. Ja kui keegi seda küsib, siis saab sellele vastata just nõnda viisi, et see on see, mida kaplan peab hoidma ja seda ma võin kinnitada seda väga hästi. oluliselt aktsepteeritakse, et kaplan kannab vormi, ta on politseinikute jaoks üks meist, läheb sellesse samasse patrullautosse, sõidab 12 tundi koos, tehakse koos seda tööd, mis tuleb teha ja samas on tegelikult, käib ka samal ajal see hingavõtlik töö, käib see vestus, nii et jah, olen öelnud seda, et kaplani jaoks kabinet on selleks kohaks, kus ta saab hinge tõmbata ja kosuda selleks, et minna järgmisele ülesandele. Et kindlasti on ka neid inimesi, kes vajavad psühholoogia. Kindlasti on neid probleeme, kus kaplani siis hingehoidlik haridus ei kata seda probleemi ära. Ja kõige parem minu selline kogemus on see, et kõige parem kooslus on see, kui kaplan saab toetada psühholoogiliste abile. Ja psühholoogid saavad ka kaplanid toetada. Niimoodi ühes koos on olnud kõige parem võimalus inimesele anda seda tuge, mis tal on vaja.
Millistes valdkondades Eestis üldse kaplanaadid esindatud on?
Jah, meil on alles hiljuti oli kaplanite kokku tulek, kus siis kaplanaatide erinevad esindajad olid kohal. Rõõm oli näha nii palju kolleege teistest asutustest. Eks võibolla politsei kaplanaadi jaoks kõige lähem kaplanaat on olnud teatud määral kaitsejõudude ja kaitseliidu kaplanaadid, kuigi meie töö sisu, mida alati ei lähe kokku, politsei kaplan on hästi palju ka kaasatud praktilisse töösse, mis politsei ise teeb, aga selline väljaõppe ja vormi kandmine ja selles osas me oleme olnud üpris sarnased, siis üheks suuremaks kaplanaadiks, nii et me selle töö valdkonna osas kui ka kaplanite arvu poolest on haiglate kaplanaat ja siis vanglate kaplanaat. Et mõlemad on tegutsenud siis ka ju üpris palju aastaid. Vanglate kaplanaat on ju minu mälu järgi oma esimesed ja siis kontaktid juba vanglatega teinud lausa siis okupatsiooni ja lõpus. Haiglate kaplanaat on organiseerunud nüüd hiljem, aga tegelikult haiglate juures on olnud kaplaneid ju ka samamoodi väga palju aastaid. Siis on ka koolikaplanaadid või kaplanid, nemad küll ei ole selliselt organiseerunud, nagu nüüd on teised kaplanaatid, aga ka nemad on olnud hästi tublid erinevates kohtades ja erinevates koolides. Ja need on need põhilised siis kaplanaadid, kellest me saame Eestis rääkida.
Kuidas teile tundub? Kui suur on üldse vajadus kaplanite järele?
Minu arvates on see vajadus suur, seda enam, et ühiskond on elanud üle ühe olulise kriisi seoses nüüd selle COVID-haigusega, aga mitte ainult. Eks ühiskonnas on ikka olnud neid probleeme, millega kaplanid tegelevad, aga just see, et inimese toetamine, me elame väga kiires ühiskonnas. Me elame ühiskonnas, kus soovitakse väga kiiresti edasi areneda, liikuda, aga paratamatult see areng tuleb mingisuguse hinnaga. Et me ei ela sellisel ajal, kus me võiksime öelda, et ikka on palju aega, tempo on rahulik ja kõik on võimalik läbi mõelda, rahulikult edasi minna. Paraku selle kiiruse keskel inimesed murduvad. Ja isegi kõige tugevam inimene, kes arvab, et noh, et mis seal siis ikka, aga kui aastad lähevad edasi, tööd on ikkagi tehtud ja sinna juurde lisanduvad pereprobleemid, suhteprobleemid, lisanduvad erinevad meetodid, kuidas inimesed siis maandavad oma pingeid, sest et paljude ellu võib tulla siis kas alkohol või mõni muu meetod, kuidas oma pingeid maandada, et need probleemid on kõik olemas ja neid probleeme ühiskonnas ei ole teps mitte vähe. Ja sellepärast võime küll öelda seda, et pigem on kaplaneid ikka vaja ja järjest enam vaja, küll aga on oluline ka, et ühiskond saaks kaplanitest rohkem teada, saaks sellest võimalusest teada, et tegutsevad kaplanid, et nad on olulised, vajalikud, aga muidugi see sõltub kaplanitest endist ka. Kaplanid, kui teevad oma tööd, siis tuleb seda tööd ka juurde. Siis mõistetakse, et see võimalus on olemas ja kaplanid saavad siis õigel ajal õiges kohas olla toeks, kus seda abi vajatakse.
Ja mina olen ka alati öelnud, et kui kaplan oma kabinetist väljub ja siis läheb oma inimestega kohtuma, siis seda rohkem, mida rohkem ta kohtub, seda rohkem neid töid ja teemasi tuleb, et tööpuudust küll ühel kaplanil ei tohiks olla. et eks ka ühiskonnas on üpris palju seda, mis ju soodustab seda, et kaplanit on vaja, et inimesed on üksinda, neil ei ole tihti peale julgust, kellegi poole pöörduda. Politsei eripära on ka see, et tihti peale need tööülesanded ja see, mis tööl tehakse, ei võimaldagi pöörduda väljaspool maja väga vabalt kellegi poole ja oma muret kurta või oma läbielamisi siis kellegagi arutada, et siin kohal politseikaplan politseinikuna on vast üks turvaline valik inimestele. Et ma küll arvan seda, et need aastatega, mis mina olen siis politseikaplani töös olnud, ikka iga aasta see töökoormus ikka suureneb.
Kui keegi noortest kuulajatest tunneb, et ehk temagi tahaks tulevikus kaplaniks saada, siis millest alustama peaks? Millist haridust vajab?
Et siin on jah, kõige olulisem enda jaoks nagu läbi mõelda seda, et kaplan on vaimulik. Me vaimulikana võime teha koguduse tööd, me võime teha missionitööd, me võime teha kaplanitööd. Need on need valikud, mida me saame teha vaimulikuna, aga see põhiline olemas on see, et me oleme vaimulikud. See tuleb enda jaoks läbi mõelda ja enda jaoks selgeks teha. Kindlasti väga hea on selline koguduse toetus, et inimene tunneb, et tal on koguduse vaimuliku ja koguduse toetus. Väga hea on see, kui inimene on aktiivne koguduses, proovib erinevaid ameteid, et kasvab kogudusest vaimulikuks. See laob sellele inimesele tugeva fundamendi selleks valikuks. Ja kui see valik on tehtud või see valik on tegemisel, siis on kõige parem on võtta mõne kaplaniga siis ühendust ja paluda seda, et kas on võimalik rääkida sellest ametist, kas on võimalik vaadata, tulla vaatama politseimajja või kohtuda selle kaplaniga. Ja siis juba mõelda edasi õpingutele. Et õpingud on kindlasti väga olulised, et saada see baas ja see haridus selleks tööks. Ja sealt siis juba läheb see loomuliku radapid edasi.
Jah, ma nõustun täielikult Valdoga siin kohal, et just rõhutakski seda aktiivsust koguduses. Tegelikult ega Jumal annabki sellise kohase töö inimesele selles olukorras, kus ta on, et kaplaniks niimoodi hetkega ei saada, noh vaimulikuks ka hetkega ei saada, ja hetkel Jumal kutsub sellele tööle, see on ka äärmiselt oluline, aga Jumal ka valmistab ette. Ja Jumal ei valmista ette nii, et ahah, et ühel hetkel lihtsalt tuleb mõte pähe, et nüüd ongi kohe vaimulikuks minek, vaid tõesti, see vaimuliku tee on ju pikem. See saab tõesti alguse kogudusest, ta saab alguse väikestest ülesannetest, ei tasu peljata koguduses väikseid ülesandeid, mille kohta võibolla mõeldakse, et noh, milleks ma seda tegema peaksin, aga see just kasvatab ja sellist enesekindlust on vaja kasvatada, kannatlikkust kindlasti on vaja ka väga palju ja see tuleb niimisi tasapisi. Ja kui tulevad need valikud, kui tuleb aeg valida eriala, valida see, mida õppima siis minnakse, et muidugi tuleb ka palves ennast läbi katsuda. Et tõesti mõelda selle peale, kas see suund, mille ma nüüd võtan, et kas ta on minu jaoks ikkagi õige suund. Väga paljude noorte puhul noored mõtlevad selliselt, et kui vahva oleks näiteks kogudusõpetaja olla, noh näiteks, aga paraku paljude puhul see amet on kuidagi, noh, kuidas ma ütleksin, romantiseeritud või selline, et kui palju toredat ja head seal kõike on, aga ei aduta, et mida see amet endast tegelikult kujutab. Et sellepärast ongi hea, kui ennast saab tõesti läbi katsuda ja saab ka uurida ja lugeda, et mida üks amet endast kujutab ja mitte kiirustada. Pigem võtta ja väiksemaid ülesandeid ja mis puudutab nüüd kaplani tööd konkreetselt ja kui ma räägin nüüd politseikaplanaadist, siis on ka oluline tulla ja vaadata kõigepealt, mida tehakse see sama töövarjupäev, et võibolla meid kuulavad praegu ka juba ordineeritud inimesed ja pastorid, õpetajad, et miks mitte tulla oma oskustega ka nendesse ülesannetesse. Aga näiteks politseitööd aitab tundma õppida ka just abipolitseinikuks olemine. See on ka üks teekond, et sa lähed ja sa saad proovida, mida see töö endast kujutab, sest abipolitseinik on vabatahtlik. Abipolitseinik ei ole politseiametnik ja abipolitseinik saabki neid ülesandeid täita nii palju, kui tal on võimalik, nii palju kui huvi on ja paljud, kes on läinud abipolitseinikuks näiteks, on hiljem läinud õppima politseiametnikuks, sest nad on tundnud, et just see on nende jaoks.
Ja see on meil üks võimalus saada teadmisi ja väljaõpet just, et kui tegutsetakse abikaplanina. Et meil on nõnda viis, et üks abikaplan peab kõigepealt olema ka abipolitseinik. Et see tagab siis selle vastava selle baasõppe, mis politsei eeldab. Ja see annab võimaluse oma töö kõrvalt tundma õppida seda ametit ja neid inimesi. Ja nii nagu Timo, kes on väga aktiivne abikaplan, käib abipolitseinikuna patrullis, tal on väga head suhted nende inimestega, kellega ta on tuttavaks saanud ja ta juba teab, kes need inimesed on, ta teab seda organisatsiooni, ta teab seda ametit, mida teeb politseikaplan ja samas ta saab teha oma igapäevast tööd koguduses, et panustada just nii palju kui võimalik. Nii et need on need valikud ja võimalused, et on võimalus tõesti mõelda selle peale, selle ameti peale, hakata seda uurima ja siis on ka sellised valikuvariantid, kuidas kas tugevamalt või mitte nii püsivalt siduda ennast selle ametiga.
Need on head mõtted, millega seda tänast puslesaadet lõpetada. Suur tänu teile, Timo Svetko ja Valdo Lust, saatesse tulemast.
Suur tänu, soovin omalt poolt palju jumala õnnistusi.
Suur tänu ka kutsumast, aitäh.
Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui jumal lubab, siis kuulmiseni.
Pusle. Pusle. Tükk õiges kohas.